Okei, aloitellaan. Eli tuolla on kysymys siitä, että montako luentoa kurssista on jäljellä, niin tämä on se, mitä aina uskotte, tämä luentojen aiheet. Eli meillä on tällä viikolla 2 luentoa ja sitten nämä viimevuotiset on täällä, eli ainakin tuo keskiviikko on unohtunut muuten siirtää, eli keskiviikkona 11. päivä tuolla Linkun kurssilla kerron, että mitä tekemistä on 3D-grafiikalla ja lineaarialgebralla, että kuinka moni on sillä Linkun kurssilla. Ja sitten ne, jotka ei ole, niin kannattaa käydä katsomassa tai jää ne tuonne videoihinkin. Eli se on vähän ne ylimääräinen luento, mutta sitten on periaatteessa tämä, periaatteessa ensi maanantaina otetaan tämmöinen kertausjuttu, ja silloin ottakaa ne insituvehkeet mukaan. Ensi tiistaina on tämän päivän asian jälkeen viimeinen, tietyssä mielessä uusi asia, eli se, miten reaaliluvut esitetään tietokoneessa, eli minkä takia me ei sitä yhtä suuruutta saada sillä koskaan aikaiseksi. Ja sitten seuraava maanantai onkin, eli näistä pitää ottaa päivä pois, ne on 24. päivä, hetkinen. Niin, eli tuo oli ensi viikolla ja sitten mitäs nuo päivät ei nyt käy yksin mun mielestä. Joo, mutta siitä pitäisi yksi päivä ottaa pois, niin me päästään tähän vuoteen. Tuo on ollut 18. päivä. Joo, tämä on varmaan 17. päivä ollut. Niin kuin, tämä on 17. päivä tänä vuonna tämä kohta. Ja tämä on 18. päivä tänä vuonna. Ja sitten tämä on 24. päivä tänä vuonna. Eli 24. päivä maanantaina, niin kerron sitä, että minkälaista olisi tehdä graafista käyttöliittymää, eli tämmöistä, missä on nappuloita ja muita, että nähdään, että onko se, mitä ollaan tehty, niin onko se edes vähänkään sinne päin, mitä se oikeasti on. Ja sitten se seuraava tiistain luento, niin vuosi sitten tehtiin livenä se Tiernopoika-peli, mitä mä oon pari kertaa näyttänyt, mutta korvataan se tänä vuonna sillä, että meillä on se toi Wiedermann vai mikä ihme se olikaan koko päivän puhumassa peleistä, niin korvataan se sillä. Eli periaatteessa tuo on kurssin viimeinen luento. Ja siihen lopetetaan sitten. Ja siitä on erikseen tämä yksi pikkukurssi, mistä täytyy katsoa moniko siihen ilmoittautuu, vai pidetäänkö se semmoisessa yhden toisen tapahtuman yhteydessä, että miten nämä pelit saadaan siirrettyä puhelimeen. Mutta sen tentittävän asian osalta meillä on uutta asiaa, tämän päivän asia, eli rekursiosta ei ole puhuttu mitään.
Tarviiko sinne olla oma Windows-puhelin?
Tarviiko olla oma Windows-puhelin, niin kyllä mä sinne jonkun lelun saamilla voi kokeilla sitä asiaa. Eikö meillä ole mitään tuolla omilla sivuilla siitä? Eikö sillä Wiki-sivuilla ole sitä mitään? Mä muistelin, että siitä joku sana sillä viime vuonna oli. Mutta mä voin tuossa sitten myöhemmillä kursseilla sitä kertoa, mutta idis on vaan se, että tavallaan mitä on erona siinä puhelinkoodissa ja tässä. Jypelin osalta ei pitäisi hirveästi olla, lähinnä suurimmat ongelmat tulee näytön koon ja ohjauksen kannalta. Eli tässähän ei ole nuolinäppäimiä, niin sitten joutuu miettimään, että minkälaisen ohjauksen siihen tekee, että saa sen pelin toimimaan tuossa. Ja periaatteessa ei vielä käytännössä, mutta periaatteessa se menisi Androidiin ja iOSiinkin nyt sen monon kautta, mutta kaikki asiathan meillä siellä monossa toimii ihan täsmälleen samalle. Onko tänään demo, se epäonnistui aika surkeasti tuo yritys siitä, että ensiksi on helpot demot ja sitten vaikeat demot, että siellä ei ollut juuri ketään paikalla siinä jälkiryhmässä, niin pidetään se niin kuin ennenkin, koitetaan vaan sitten pitää vähän kiirettä ja jos joku jää toisessa ryhmässä käsittelemättä, niin otetaan se sitten siinä toisessa niitä asioita, että siihen videoon tulisi yhteensä kuitenkin kaikkien vastausten. Eli karkeasti 2 kertaa kaikki, mutta se, että mikä nopeus on kummassakin ryhmässä, niin se sitten vähän vaihtuu. Joo. Onko muita kysymyksiä ennen kuin? Milloin on tentti ja milloin on pelin deadline? Tentti on 5.12. Se äänestys meni 4 äänen tarkkuudella samaan kohti, mutta ne selitykset sillä 5. päivä oli niin kelvottomia, että tarvii enempi lukuaikaa tai muita, että mä en niin kuin katsonut sitä niin kovaksi esteeksi, että se ei estäisi järjestelyä sinne tulemiseksi. Siellä oli joku 3-4 kappaletta ihmisiä, jotka on sanonut, että on varannut Kiinan matka jo ajat sitten, ja niiden kanssa neuvotellaan sitä henkkohtaisesti, mitä tehdään. Mutta ruvetkaa järjestämään, ja käytännössä sillä tavalla, että jos joku haluaa aloittaa sen tentin kello 8, niin saa aloittaa sen tentin kello 8, ja saa poistua 12.30 paikalta, ja sitten tuohon väliin sen 4 tuntia saa laittaa 12 alkaen, 16 alkaen, siihen väliin saa sen 4 tuntia sijoittaa mihin kohti tahansa. Mä oon auditorio ykkösen varannut siihen 8-16, eli sillain. Ja pelin deadline, niin pidetään se pelin deadline, kun se oli sovittu, että ennen tenttiä peli valmiina, niin pidetään siinä se tentti niin kuin leikisti siinä, että deadline on se 17.12, että ei nyt sitä muuteta jälkikäteen. Mutta mä haluan sitä tentistä kaikki pääsee eroon ja pääsee kunnolla sitten rauhoittumaan. Ja muistakaa, että siihen ette voi lukea. Jos ette osaa demoa 11 tehdä, niin teillä ei sitten jäljellä oleva aika riitä se asian korjaamiseen. Että nyt se osaaminen on pitänyt hankkia tässä kohti. Ei sitä voi 50 tuntia videoa katsoa niin kuin päivää ennen tenttiä. Siis periaatteessa tentti alkaa 12.00 suurimmalla osalla teistä. Korpissa on kysely, että jos teillä on hirvittävän iso peruste, miksi te ette voi aloittaa 12.00, vaan haluatte aloittaa aikaisemmin, niin merkkaatte korppiin sen syyn. Hyvä syy voi olla esimerkiksi, että on taloustieteen tentti kello 12 eteenpäin. Se on ihan kelvollinen syy siihen. Tai jotakin muuta oikeaa estettä. Mutta muistakaa, että jokainen, joka aloittaa se ennen 12, niin aiheuttaa mulle ylimääräistä työtä, että miettikää, kuinka paljon haluatte oikeasti kiusata. Joo, asia. Elikkä rekursio, niin miten rekursio määritellään, KS-rekursio? Elikkä rekursio on jotakin, mikä määritellään se asiansa itsensä avulla. Ja otetaan nyt joku esimerkki siitä ensiksi, mä muuten vaihoin nämä äät tuohon, niin saatiin tuo pelikin toimimaan kaikilla suomen sanoilla. Otetaan vaikka tämmöinen juttu, että meillä on kirjaimia A, B, C, D, E, ja kysymys oli sitä, monenko järjestykseen nuo saadaan laitettua. Ja monenko järjestykseen ne saadaan laitettua, niin tossahan meillä on yksi järjestys niistä, mistä me saataisiin toinen järjestys, niin nytten jos me pidetään ensimmäinen kirjain A:na, niin jos me nämä 4 seuraavaa kirjainta saataisiin sitten johonkin järjestykseen, niin mehän saataisiin siitä toinen järjestys. Ja periaatteessa, kun käydään nämä kaikki 4 kirjaimen järjestykset läpi, niin silloin meillä on kaikki semmoiset 5-kirjaimiset jonot, joissa A on ekana. No sitten, kun se olisi ne käyty kaikki läpi, niin sitten seuraavahan me saataisiin sitten sillä tavalla, että otetaan tuota B ekaksi ja käytäisiin kaikki vaihtoehdot, mitä noin 4 seuraavaa kirjainta voidaan siitä ottaa. Ja sitten taas poimitaan sieltä sitten seuraava ekaksi ja sitten mennään nuo läpite. Eli montako tämmöistä, mitkä alkaa tällä tavalla, niin me löydetään, niin mehän löydetään 5 kappaletta noita, missä on yksitellen jokainen poimittu sinne ekaksi. Mutta sitten meillä on jäljellä vielä se, että kuinka monen järjestykseen tuo 4 voidaan laittaa. Eli jokaisen 5 tapauksessahan meille jää se ongelma siitä, että kuinka moneen järjestykseen noi loput voidaan tuolla laittaa. Eli nyt jos mä annan sille jonkun nimen sille, että mitä tarkoittaa, että monenko järjestykseen mä voin nuo 4 laittaa, ei käytetä kysymysmerkkiä, vaan käytetään sitä nimeä 4 huutomerkki. Eli jos tämä vastaisi kysymykseen, että monenko järjestykseen 4 saadaan, niin silloinhan 5 kirjainta saataisiin siihen järjestykseen, että 5 kertaa se monenko järjestykseen tuo 4 saadaan. No nyt kun mennään katsomaan sitten sitä 4 kirjaimen tapausta, mä nyt aloitan taas A:sta, niin pysyn perillä. Sekin tulisi täällä nimittäin silloin, kun mä otan E:n ensimmäiseksi kirjaimeksi, niin silloinhan mulle tulisi se, että ne loput kirjaimet, mitä pitäisi pyöritellä, niin on A, B, C, D. No niin, monenko järjestykseen mä nää saan, niin sehän on se, että mä poimin tuolta yksi kerrallaan sen alkukirjaan, ja sitten näitä kolmea jäljelle jäänyttä pyöritän niin monta kertaa, kun ne pystyy laittamaan. Eli neljä kirjainta mä saisin sitten järjestykseen, joka on neljä kertaa se paljon, kun nuo loput saadaan, eli kolmeen. Monenko eri järjestykseen kolme saadaan laitettua. Ja monenko järjestykseen kolme saadaan laitettua, niin A, B, C, niin sehän toimii se sillä tavalla, että A, B, C, ja sitten monenko järjestykseen tästä saadaan nämä kaksi jäljellä jää olevaa, niin nuo saataisiin kahteen järjestykseen, sitten otetaan B ekaksi, ja sitten A ja C, ja A ja C saadaan sitten kahteen järjestykseen, otetaan C ekaksi, niin sitten tuo jäljelle jäänyt A ja B saadaan kahteen järjestykseen, mitä mulla tuolla lukee, tuolla pitäisi lukea, että neljä saadaan järjestykseen neljä kertaa kolmen kertoma, ja kolme saadaan sitten tästä, mitä opittiin, niin kolme kertaa, eli kukin tulee ekaaksi, ja sitten monenko järjestykseen tuo kaksi saadaan laitettua. Ja se nyt tuossa tuli laskettua, mutta katsotaan nyt vielä kerran, että monenko järjestykseen kaksi saadaan laitettua, niin kaksihan saadaan laitettua tuolla tavalla. Ja periaatteessa voisin sanoa, että kaksi saadaan laitettua niin moneen järjestykseen, kun otetaan se yksi kirjain sieltä ekaksi, ja sitten se yksi kirjain pistetään niin moneen järjestykseen, kun se voidaan laittaa. Eli yksihän saadaan laitettua sitten tämän kuvan mukaan yhteen järjestykseen. Eli yhden kertomaan meillä olisi yksi. Noin. Eli tämä on selkeästi ongelma, mikä on rekursiivinen. Eli minkä tahansa n-kappaletta mä saan nyt järjestettyä sitten tämän perusteella sillä tavalla, että kuinka monen järjestykseen n-alkiota saadaan, niin se saadaan, kun otetaan sieltä yksi alkio ensimmäiseksi ja pyöritetään ne kaikki jäljelle jääneet sitten kaikki vaihtoehdot läpi, mitä sieltä tulee, niin saadaan käytyä sitten n-1 vekottimen järjestykseen. Ja sillä tavalla me saadaan esitettyä määritelmä tolle, että n-kertoma on tuommoinen, mutta pelkästään tuolla tavalla sanottuna, niin siinä kävisi huonosti. Se on sama kuin annatte ruotsalaisille paperi, missä lukee molemmilla puolilla käännä. Eli jotakinhan me tarvitaan siihen muuta, ja yksi vaihtoehto on sanoa, että ykkösen kertoma on ykkönen, taikka sitten me voidaan käyttää erikseen erikoistapausta, että määritellään, että nolla alkiota saadaan yhteen järjestykseen. Että jos ei teillä ole yhtään mitään, teillä on tyhjä joukko, niin se on niin yksi ainut järjestys, missä se voi olla. Eli se voi toimia meillä niin lopetusehtona. Usein nämä kirjoitetaan vielä toisinpäin olevaan järjestykseen. Että tämä on se erikoistapaus, ja yleinen tapaus menee täältä kautta. Eli nyt jos katsotaan vaikkapa mitä sitten kakkosen kertomaistolla kaavalla, niin kakkosen kertomaiston kaavan mukaan sama asia kuin kaksi kertaa ykkösen kertoma, mikä siis on sama asia kuin kaksi kertaa, ja silloin kun me ollaan ykkösen kertomassa, niin n on ykkönen, eli kaksi kertaa yksi kertaa sitten nollan kertoma, eli sitten siitä saadaan, että se on kaksi kertaa yksi, kun me lopetetaan siihen, kun meille tulee nollan kertoma, niin siitä ei enää käsketty jatkaa mihinkään. No, tuosta laskusta tälleen tehtynä me nähdään itse asiassa, että tämä kertoma voidaan toki laskea iteratiivisesti, eli käydään vaan kertomassa kaikki luvut keskenään tuonne numeroon asti. Mutta me voidaan kirjoittaa ohjelman myös suoraan tuosta määritelmästä, eli voidaan mennä kirjoittaa ohjelma kertomaan sillä tavalla, että jos nyt laskettaisiin vaikkapa kertoma viitoselle, niin saataisiin se sitten johonkin, mitähän me nimeä mä olin siellä käyttänyt, nyt pistetään samaa nimi, tulos näköjään. Mutta nyt tulee pieneksi ongelmaksi, että kun pikkasenkin tutustutte tuohon kertomaan, niin huomaatte, että se kasvaa niin tolkuttoman nopeasti, että Inteillä ei saa laskettua yhtään mitään. Eli se Intien 2 miljardia loppuu tuota pikaa. Lievästi jonkunlaisia lukuja me saadaan aikaiseksi, kun otetaan long intti, eli 64-bittinen luku, mutta ei sekään nyt mahdottomia riitä. Eli ongelmaksi tulee tämä, että sitten kun pistetään tuonne jotakin 52 kertomaa, eli kysymyksen, että kuinka moneen järjestykseen korttipakka voidaan laittaa, niin sieltä tulee niin isoja lukuja, että ei se mahu tuohon long-muuttujaankin, mutta tehdään tämä nyt sillä tavalla, että ei saa laskea niin isoja. No niin, mä haluan kirjoittaa funktion kertoma, eli public static, mikä tyyppi, tulos sijoitetaan näköjään vekottimeen, mikä on long-tyyppinen, eli long, ja sitten funktion nimi, kertoma, ja sitten mitä sille viedään parametrina, niin sille voi ihan hyvin viedä, parametrina intinkin, koska mistään long-luvusta sitä kertomaa ei ole mielekästä laskea, koska ne loppuu jo tosissaan sinne 52 kertomaan 10 potenssiin 68, eli ymmärtääkseni enempi kuin millään laskuopilla maailmankaikkeudessa on hituusiakaan, niin jos 52 siihen riittää, niin periaatteessa meillä riittää, että tämä parametrin tyyppi olisi pyteä. Sillä päästään jo ihan liian isoihin lukuihin tuon kertoman kannalta. Mutta sitten tuolla myöhemmin me joudutaan tekemään turhaan tyypin muunnoksia, niin meidän on ehkä helpompi kuitenkin sanoa tähän, että tämä parametri on samaa tyyppiä, vaikka se loogisesti olisi nyt tuosta kattelun, niin vitonen on intti. Ja sitten, että me saadaan tästä tynkä aluksi, niin tehdään sitä normaalisti tämmöinen, että se palauttaa meille nolla ja sitten dokumentoidaan se ja huijataan dokumentaatio tuolta. Dokumentoidaan, että ollaan laskemassa se n-kertomaa tuosta määritelmän kaavasta sillä tavalla, että käytetään hyväksi noita erikoistapauksia tuossa. No sitten ennen kuin mentiin eteenpäin, niin seuraavaksi oli vielä kirjoittaa testit siitä. Eli nyt jos mä teen rekursio luokassa olevaa kertomafunktiota, kutsun vaikkapa ykköselle, tuossa voi käydä huonosti, niin no otetaan tuo nolla, kun se on siinä määritelmässä, eli nollan kertoma, niin sen pitäisi palauttaa meille ykkönen. Ja tässä tulee nyt sitten ongelma tässä testissä sikäli, että tämä ykkönen, kun mä sen näin kirjoitan, niin se on int-tyyppinen. Ja sitten se ei suostu vertaamaan kiltisti keskenään tämän funktion palauttamaan longia tuohon int-ykköseen, eli meidän pitää oikeastaan merkata, että tuo on sitten long-tyyppinen vakio ykkönen, mitä tuosta tulee. No ykkösen kertoma olisi ykkönen, kakkosen kertoma oli monen järjestykseen 2 vekootinta saatiin, niin se oli kakkonen, ja monen järjestykseen 3 vekootinta saatiin, niin sehän me tuossa jo kaikki ne kirjoitettiinkin auki, eli 3 vekootinta saatiin näköjään 6 eri järjestykseen, niin kuin tuosta tuleekin 6, ja nyt ihan hyvää harjoitusta jokaiselle olisi sitten käydä tekemässä muutaman kerran tuo, että kirjoittaa jostakin joukosta kaikki sen mahdolliset järjestykset. L on kielenmerkintä, tämä ei ole mun merkintä, vaan tämä on ihan kielenmerkintä, ja mä en ole ihan varma, että joudutaanko tonnekin kirjoittaa 5L. Katsotaan kohta, että suostuuko se tohon, että tuossa lukee pelkkä viitonen. Otetaan siihen joku muu vielä, eli nelosen kertomastahan pitäisi tulla sitten, tuosta tuli siis 6, ja tästä pitäisi tulla 4 kertaa 3 kertomaa, eli 24, ja tuosta pitäisi tulla sitten 5 kertaa, eli mitä me aloittiin äsken laskemaan, niin 5 kertaa 4 kertomaa, eli 5 kertaa 24, eli 120 pitäisi tulla tuosta, ja voihan siihen muutama muunkin kirjoittaa. No sitten seuraavahan oli meillä ajaa testit siitä, ja toivotaan, että testit menee, kääntyy ja kauanpa sieltä kääntää ja antaa meille punaista. Eli sehän oli meidän ensimmäinen toive, että saadaan sieltä punaista, että odotettiin ykköstä, mutta saatiin 0. Toki jos mä tuossa palauttaisin ykkösen, niin mä saisin nuo 2, eli nyt virhe tuli 31 testiin, ja jos mä tuohon muutan tätä palautetaan ykkönen, niin sillähän mä huijaan, että nyt mä saan sen 33 riville asti menemään, ennen kuin se tavallaan menee väärin. Että se, että mitä tässä tyngessä lukee, niin se on melkein parempi, että siinä ei olisi mitään semmoista, mikä oikein yhteenkään testii. Eli se 0 oli sikäli tässä ihan hyvä tynkä, että se kaatui heti ensimmäiseen. No niin, nyt me ollaan testattu testit ja nyt meidän pitäisi kirjoittaa sitten tämä funktio tähän. Ja jos se tehdään rekursiivisesti, niin mennään suoraan tuosta määritelmästä. Eli sanotaan, että jos meille tulee, että n on 0, niin siinä tapauksessa suoraan se tulos, mitä me palautetaan ykkönen. Saa nähdä, pitääkö noita älliä sinne merkata vai ei. No nythän se tesi valittaa tässä mulle, että nyt tässä on niitä polkuja, että tämä ei palauta jotakin. Eli aina kun teillä on if ja retuuni, niin silloin siinä tulee se ongelma, että sen seuraavaa lausehan ei, jos sinne ifi ei mennä, niin seuraavassa kohtihan meillä ei palauteta mitään. Eli silloin kun saatte tämän valituksen tästä, että voi olla koodipolkuja, joissa ei palauteta mitään, niin silloin se tarkoittaa, että teidän ifit joko on semmoisessa järjestyksessä, että sieltä ei oikeasti aina kaikissa tilanteissa palauteta mitään. Tai joskus teillä voisi olla sillä tavalla, että tämä ei liity rekursio, jos n on eri suuri kuin 0, eli olette mennyt kirjoittamaan omasta mielestänne toisiaan poissulkevia lauseita. Eli nythän tämä oikeasti on sillä tavalla, että kyllä tämä aina palauttaa jotakin, koska jos n on 0, niin se palauttaa 1, jos n on eri suuri kuin 0, niin se palauttaa 2. Mutta kääntäjä ei ole riittävä fiksu siihen, että se huomaa, että kaikki nuo teidän testit on niin kuin yhteisen muodosta joukon, että sieltä ei jää reikää pihalle. Sillä karkausvuosi esimerkissä monella kävi tällä tavalla, kun kirjoitti niitä ehtoja, niin siellä oli niin kuin perintässä kaikki käyty läpi te. Kaikki käyty läpi, mutta kääntäjä silti valitti. Se ei kykene päättelemään siitä, sen minkä ihminen kykenee. No niin, mutta mä en ollut vielä kirjoittanut sitä toista vaihtoehtoa. Eli toinen vaihtoehtohan oli sitten, että jos meillä on n muuta kuin ykkönen, niin silloin, anteeksi 0, niin silloin palautetaan, niin kuin tuolla lukee, että n kertaa ja sitten n-1 kertoma, eli tällä kielellä sanottuna kertoma n-1. Noin. Ja nyt ne pitäisi sitten mennä ne meidän testit läpi. Eli jos meillä on joku asia rekursiivisesti määritelty, niin se voi olla tosi lyhyt ja yksinkertainen kirjoittaa sitten vastaava funktio, mikä tekee sen rekursiivisesti määritellyn asian. No luentomonisteessa teillä on tuohon esitetty, eli tämä rekursio oli meillä oikeastaan viimeinen täällä kytistävä asia, mitä ei ole vielä käsitelty listasta. Tiedostot käsiteltiin viime viikolla, ja sitten meillä jää vielä tämä lukujärjestelmistä jää se reaalilukujen läpikäynti, mikä pitää käydä. Eli tuonne kun laitto risuoita rekursio, niin se hyppää siihen. Eli tässä meillä oli tämä esimerkki, ja me voidaan toki kirjoittaa tämä sama asia myös iteratiivisesti, mutta katsotaan se kohta. No sitten tässä on kuvattu tuo, mitä mä kohta näytän debukkerilla, eli jos teillä on se luentomoniste, niin tuo kuva kannattaa ehkä ottaa itsellensä siihen rinnalle, että mitä meillä tapahtuu nyt, kun me lähdetään oikeasti laskemaan. Eli katsotaan, mitä meillä tässä koodissa tapahtuu, niin laitetaan tähän meidän pääohjelmaan breakpointti, ajetaan se tuohon breakpointtiin ja lähdetään siitä sitten, kumpiko se oli se, kumpiko se oli se Step into F11. Eli hypätään sinne kertomaan 5 aliohmaa ja mitä siellä tapahtuu sitten. Niin siellä tapahtuu, että nyt me tultiin tänne aliohmaan sillä tavalla, että N on vitonen. No sitten, onko se nolla? Eihän se selvästi ole nolla. Ei ole selvästi nolla, eli mennään tuohon seuraavaan lauseeseen. Eli siinä sanotaan, että N kertaa kertoma tuosta, eli siinä sanotaan, että 5 kertaa. Eli meillä jää tuo kertolasku nyt auki, eli meillä jää siihen sitä viitonen, kerrotaan sillä, mitä tuo kohta palauttaa. Eli jos se palauttaa meille 24, tämä jälkimmäinen osa, eli n-1 on sitten 4, eli jos se palauttaa meille 24, niin silloinhan tämä palauttaa kiltisti oikein. Mutta ennen kuin me päästään palauttamaan se 120, mitä tässä tulee, niin meidän pitää mennä laskemaan sitä, että mitä tarkoittaa tuo kertoma nelosella. 4 on, ei ole nolla, eli sen takia mennään tuohon jälkimmäiseen osaan, missä sanotaan, että käydäänpä laskemassa 4 kertaa kolmosen kertoma, eli mennään taas sinne kertomaan, ja nyt meillä n on 3, ja onko 3 sama kuin 0? Ei ole, eli mennään laskemaan sitten 3 kertaa, mutta ennen kuin voidaan se laskea, niin käydään kysymässä, että paljonko on kakkosen kertoma. Eli nyt ollaan laskemassa kakkosen kertomaa, ja mitä me nähdään täällä, niin missä mulla on call stack tänne hävinnyt. View ja mistä ne näkyy, debug ja Windows, ja tuo call stack olisi ihan kiva nähdä tuossa. Eli missä me nyt ollaan menossa, niin me ollaan menossa tällä hetkellä rivillä 41 tuossa kertoma-aliohmassa, ja me ollaan tultu siihen riviltä 42 tältä kertoma-aliohmasta, ja siihen ollaan tultu riviltä 42 siltä edelliseltä kutsusta, ja siihen ollaan tultu riviltä 42 siltä edellisestä kutsusta, mihin ollaan tultu riviltä 18, mikä oli tuolla sieltä pääohjelmasta. Eli tämä kohta on se, missä oltiin vitosen kertomaa laskemassa, tämä on se, missä oltiin nelosen kertomaa, ja tuo oli sitä kolmosen kertomaa, ja nyt mä oon siinä, että mä oon laskemassa kakkosen kertomaa, niin siinä mä oon rivillä 41. Ja kakkonen on selvästi eri suuri kuin nolla, eli mennään tähän toiseen osaan ja lähdetään laskemaan 2 kertaa n-1, eli n-1 on silloin ykkönen, eli 2 kertaa ykkösen kertoma. Eli nyt mä oon sitten rivillä 40 sillä tavalla, että n on ykkönen. Ja siinä ykkönen on eri suuri kuin nolla, niin mennään laskemaan 1 kertaa kertoma n-1, eli 1 kertaa kertoma nollasta. Eli nyt mä oon niin syvällä, kun mä oon tuun tässä ikinä käymään, eli nyt mulla on n on nolla. Eli tuo oli se, kun laskettiin vitosen kertomaa, nelosen kertomaa, ykkösen kertomaa, ja nyt mä oon siinä, että lasketaan nollan kertomaa. Tässä kohti tämä Visual Studion debukkeri häviää pikkasen tuolle Eclipse, eli Java idealle, että se osaisi näyttää tässä niiden n-ien arvot tuossa kutsupinossa, että millä parametreillä me ollaan tultu tähän. Sitä mä en tiedä, että miksi nämä ei ole laittanut sitä näyttämään, koska se periaatteessa ne tietää sen kyllä. Näkyykö se tässä missään myöhemminkään? Ei siellä enää ole tavaraa. Että tuossa tuo pikkasen häviää sille Eclipsen debuggerille. No niin, n on nolla, eli siksi se tarkoittaa sitä, että mä lähden kiikuttamaan nytten pois täältä kutsusta. Mä lähden kiikuttamaan nyt takaisinpäin sitä tietoa, että palautetaan ykkönen, eli palautetaan se tolle kaverille tiedoksen ykkönen. Ja tuolla kaverillahan se tilanne jäi kesken sillä tavalla, että tämä kaveri oli laskemassa meillä 1 kertaa sitä, mitä toi nollan kertoma on. Eli jos mä palautan sille kaverille ykkösen, niin se pääsee sitten laskemaan meille 1 kertaa 1 ja palauttaa sen tälle seuraavalle tasolle. Ja tämä kaveri oli laskemassa 2 kertaa 1 kertomaa, eli kun se saa tietää, että se on ykkönen, niin se pääsee laskemaan sen 2 kertaa 1 ja palauttaa sen tuolle seuraavalle kaverille, joka sitä tietoa oli pyytänyt, ja se laskee sitten 3 kertaa 2 kertomaa ja niin edespäin. Eli lähdetään täältä nyt pois, mutta laitetaan tuossa yksi debug-ikkuna vielä näköiselle, eli rekisterit. Tuossa noin. Eli nyt kun mä lähden täältä pois, niin tämä retun yksi tarkoittaa monesti sitä, että tuonne AX-rekisteriin laitetaan tämä, mitä me ollaan palauttamassa. Eli nyt kun mä lähden täältä pois, niin mä lähden täältä pois ja tulin takaisin sinne, mä oon vielä siinä N on nollassa, kun mä lähden siitä pois siitä aliohmasta, niin nyt mä oon täällä edellisellä tasolla, eli sillä kaverilla, joka oli laskemassa yksi kertaa nollan kertoma, niin sillä on N on ykkönen ja tuolla sen funktion paluarvo on tuolla nollassa EX-rekisterissä, eli siellä meillä on EAX-rekisterissä, eli siellä meillä on ykkönen, eli nyt se laskee sitten yksi kertaa yksi ja palauttaa sen arvon, eli käytännössä tekee sen laskun, sitten jos katsotte konekielessä sitä, niin tekee sen laskun tuonne AX-rekisteriin. Eli nyt kun se on laskettu, niin AX-rekisteri on sitten yksi, ja nyt me tultiin takaisin sille, sen kaverin luoksi, joka oli laskemassa kakkosen kertomaa. Eli se kaveri laskee nyt kaksi kertaa sen, mitä tuo äskeinen palautti, eli kaksi kertaa yksi. Ja sitten kun se on laskenut sen, niin se palauttaa sen sille kaverille, joka oli laskemassa kolmosen kertomaa. Niin se kaveri, joka oli laskemassa kolmosen kertomaan, niin se saa tietää nyt, että kolme kertaa tuo, mitä tuo meille palautti, eli kakkoseen. Eli se pääsee laskemaan sitten kolme kertaa kaksi, eli kuutonen. Ja nyt se palauttaa sen kuutosen sille edelliselle kaverille. Ja se edellinen kaveri oli laskemassa nelosen kertomaan, eli se edellinen kaveri pääsee nyt laskemaan sen laskusa loppuun, eli kuusi kertaa 4, siitä tulee 24, eli tämä näyttää heksana tämä rekisteriikkuna nuo, eli se pääsee sen 24 palauttamaan sille, joka sitä oli kutsunut. Ja nyt kun se palautettiin sille, niin se viimeinen kaveri siellä, eli nyt me ollaan täällä kutsupinossa tilanteessa, että me ollaan tultu takaisinpäin siihen tilanteeseen, että me ollaan rivillä 42 siinä, laske kertomaan vitosesta, ja nyt kun me saadaan laskettua siis viisi kertaa se, mitä se toinen kaveri palautti, eli sen 24, niin me saadaan se 120, mitä me ollaan palauttamassa sitten sinne pääohjelmaan riville 18, joka meitä oli kutsunut. Noin, eli me nyt sinne pääohjelmaan me palautettiin 120, eli tuo 78 heksana, kun kirjoitatte sen, mitä nuo 78 on bitteinä, ja sitten laskette sen silleen, niin kuin opeteltiin laskemaan, niin huomaatte, että se on desimaalisena, tai meidän lukuna, niin 120. Eli nyt me saadaan sitten tuonne tulosmuuttujaan, mitä mä en ole näköjään mihinkään käyttänytkään tässä hätäpäissäni. Eli nyt meidän tulosmuuttujassa on sitten se 120, niin kuin toivottiinkin. Eli tolleen tuo menee tuo rekursiivinen kutsu. Viinit. Se heittikin pois. Ei se, kun se jokainen kutsu muodostaa uuden aliohman. Me oltiin viisi kertaa sillä aliohmassa sisällä, ja jokainen rekrytunti lähtee siitä aliohmasta pois. Eli mehän voidaan tehdä aliohma, että tuo on tuossa aliohma, joka kutsuu tuota aliohmaa, joka kutsuu tuota aliohmaa, ja silloinhan se on selkeä. Eli kun mä silloin kirjoitin lapun Riikalle, että tee sitä, niin Riikka teki sitä ja teki se oma hommansa ja sitten kirjoitti mulle tuleksen takaisin. Mutta tokihan Riikka olisi voinut kutsua jotakin toista siinä. Ja silloinhan se olisi aika selkeä, että jos Riikka olisi kutsunut jotakin toista, niin Riikka olisi kirjoittanut sen lapun, että teet tuota, ja sitten se olisi antanut Riikalle sen lapun takaisin, ja Riikka olisi antanut sen mulle sitten sen lapun takaisin. Ja se ketju voi olla kuinka pitkä tahansa, ja se on aika selkeä musta, jos se kutsuu aina eri aliohmaa, mitä teillä on tähän asti ollut. Mutta nytpä me kutsutaankin sitä samaa aliohmaa. Eli nyt se aliohma kutsuu itseään, mutta ihan samalla tavalla jokainen retuuni, niin ei se lähde pois siitä niin kuin koko systeemistä, vaan se yksi aliohma kutsukerta, mikä siinä oli meillä menossa, niin siitä lähdetään se pois. Eli sen takia, ja tämä kutsupino näyttää se aina, että mihin me ollaan menossa takaisin. Otetaan tuo vielä kerran, niin katsokaa tuota kutsupinoa. kutsupino siinä, eli nyt kun mä lähden tuonne kertomaan viitoseen, niin mä oon tällä hetkellä pääohmassa rivillä 18. Ja mä menen tuonne aliohmaan, niin nyt mä oon aliohmassa rivillä 40, mutta sitten kun mä lähden pois tästä aliohmasta, niin mun pitää palata. Eli muistakaa, kun mä silloin kutsuin sitä Riikan, et siis suurempi vai mikä se oli, niin mähän kirjoitin sen lapun, että sitten kun oot saanut valmiiksi hommansa, niin tullaan riville 18 takaisin. Eli sitten kun tämä saa hommansa valmiiksi, tämä aliohma, missä me nyt ollaan, niin se menee pääohmaan riville 18. Ja nyt kun mä oon 41, 42 rivillä, ja tästä mä lähden uudestaan, teen ihan uuden aliohmakutsun kertoma aliohmaan. Eli nyt mä oon toisen kerran sillä kertomaan aliohmassa, eli tässä lukee nyt se, että nyt mä oon rivillä 40 kertomaan aliohmassa, ja sitten kun se tulee valmiiksi, eli sitten kun täältä lähdetään pois, niin jatketaan ohjelmaa riviltä 42. Se nyt vaan sattuu olemaan tässä samassa aliohmassa se rivi 42. Ja nyt kun me mennään tuonne taas sisälle, niin nyt me ollaan toisen kerran sillä aliohmassa sisällä, että sitten kun täältä tullaan pois, niin mennään tuonne 42 riville, ja sitten sieltä kun tullaan pois, niin mennään riville 42, että kyllä se jokainen retun lähtee pois, mutta se lähtee siihen kohti pois, missä sitä on pyydetty palaamaan. Eli nyt pahimmillaan se on ton verran, ja tuolla joku sanoo, että let's go deeper, niin voima tuohon periaatteessa laittaa jotakin muutakin, mutta ei siinä ole hirveästi hyötyä, koska se ei meillä mahu tonne longiin. No se ei tulosta meille mitään, mutta pistetään toho yksi breakpointi. Elikkä nyt joka kerta jokaisesta kutsusta tänne tulee pinoon yksi lisää, että nyt mä oon 14, 7 kertomaa, 3 kertomaa laskemassa, 0 kertomaa laskemassa. Elikkä nyt siellä kutsupinossa lukee mulla, että sit kun mä saan tämän 41 rivin homman takaisin, niin palaapas riville 42 ja vie se tulos sinne, ja sit kun sen saat valmiiksi, niin palaa riville 42 ja vie se tulos sinne ja palaa 42, ja näitä on mulla tässä sitten 52 kappaletta. Ja sit kun sitä lähdetään purkamaan sitä auki, niin nyt kun me lähdetään sitä takaisin, niin me tullaan aina takaisin sille yhdelle tasolle, ja no yksi kerrallaan vähenee nuo kutsupinotolta pois. Tämä on älyttömän hieno vekotin tämä kutsupino, mikä meillä tässä on sikäli, että vanhassa Fortranissa ei voinut tehdä tämmöisiä rekursioita, koska siinä se parametrin välitys toimii eri tavalla. Täällä se parametrin välitys toimii silleen, niin kuin me tehtiin, että kirjoitettiin niitä lappuja pinoon ja annettiin se pino kaverille. Ja se tekee uuden pinoon ja pistää ne laput sinne pinoon. Ja sillä tavalla kuka tahansa teki mitä tahansa, niin sieltä löytyy aina se lappu, että mihin pitää palata. Mutta se voi johtaa tänne samaan aliohmaan. Joo. Muuta kysyttävä. Onko tässä mitään järkeä laskea kertomaan tällä tavalla? Niin ei. Eli ongelma on tossa, että nuo aliohmakutsut on kuitenkin aika hitaita. Eli oikeasti se kertomaan järkevämpi laskee. Tämä on ongelmana periaatteessa rekursiivinen tämä kertomaan laskeminen, mutta se ohjelmallinen ratkaisu näissä kielissä, mitä tässä käytetään, niin ei ole fiksua. Eli fiksumpaa meidän olisi tämä tehdä ihan rehellisellä silmukalla, jos oikeasti tehdään, eli samanlaiset tuosta kertoma foorista pitäisi tulla. Ja tuossa, jos kutsutaan kanssa kertoma fooria, aina ei me kutsuta kertoma fooria, vaan lähdetään ihan siitä, että long tulos on ykkönen, ja sitten viuhotaan läpi kaikki int. Saakohan se olla int? Int i on ykkösestä, i pienempi kuin n, a on yhtä suuruudella, kun pitää kertoa tässä tapauksessa taulukoissa aina se pienempi kuin n, i plus plus, ja mitä tehdään kussakin vaiheessa, niin lasketaan, että tulos on tulos kertaa tuo, missä luvussa ollaan menossa, ja sitten palautetaan se tulos. Ja miksi se nyt tuossa tykkää huonoa? Sen takia, että mulla on tuo debukkaus kesken, niin se ei tykkää uuden koodin kirjoittamisesta. No toki mä tiedän, että ykkösen kertomaa yksi, että oikeastaan ei kannata käydä laskemassa yksi kertaa yksi, että mä saan ihan himpun nopeutusta siihen, kun mä aloitan kakkosesta ton laskemisen. Ja osaako tämä nyt laskea nollan kertomaan, niin osahan se toki laskee nollan kertomaan, koska mä oon laittanut, että tulos on ykkönen. Ja sitten i on kakkonen ja i on heti pienempi kuin nolla, enempi kuin nolla, eli silloin tätä silmukkaa ei tehdä yhtään kertaa ja palautetaan se ykkönen, eli palautetaan tulos siitä. Eli kyllä tuossa pitäisi mennä noi kaikki testit läpi. Eli näiden nopeusero näissä koneissa, missä me tätä pyöritellään, niin voi olla tosi iso. Mutta sitten on erikseen kieliä, jotka on rakennettu tätä rekursiota silmällä pitää. Esimerkiksi toi Tirrosen Ville pitää tämmöistä funktio-ohmointikurssia, jota ehdottomasti kannattaa mennä jossakin kohti katsomaan sitten, kun olette sillä kohdalla, missä asiat tehdään ihan eri tavalla. Eli siellä esimerkiksi, jos meillä on lista lukuja, niin se, että summa listasta, niin niiden listan alkioiden summa määritellään sitten esimerkiksi tällä tavalla, on siihen muitakin tapoja, määritellään, että tyhjän listan summa on nolla, ja sitten summa listasta, jossa on ensimmäinen alkio ja loput alkiot. Eli toi x2.xs tarkoittaa, että se on lista, josta saadaan otettua ensimmäinen alkio ja loput alkiot, niin se sitten määritellään, että siinä tapauksessa summa on se ensimmäinen alkio plus sitten se lopun listan summa. Ja nyt tämä toimii tasan samalla tavalla kuin tuo meidän kertoma äsken. Eli jos me pyydettäisiin tuosta summa noista luvuista, eli tällä tavalla kirjoitetaan se summa-funktio siellä, ja jos me pyydettäisiin se summa sitten tuommoisesta listasta, niin se laskisi sen sitten sillä tavalla, että lähdetään sitä laskemaan, niin meille tulee tämä sääntö siitä käyttöön, että meillä on olemassa ensimmäinen alkio ja loput. Eli tämä sääntö tulee käyttöön, eli silloin se olisi 63 plus summa tästä lopusta listasta. Ja sitten taas tätä laskissa tulee käyttöön se toinen sääntö, eli siellä on tämä sääntö, että siellä on olemassa se ensimmäinen alkio, eli silloin sen osuus oli summa siitä ensimmäisestä alkiosta plus summa lopusta listasta. Ja taas on olemassa ensimmäinen alkio, eli se olisi summa siitä ensimmäisestä alkiosta plus summa lopusta listasta, joka nyt olisi tyhjä lista tällä kertaa. Ja sitten kun lasketaan se tyhjän listan summaa, niin sille meillä onkin selvä sääntö, että tyhjän listan summa on nolla, eli sitten siitä saadaan tämä purettua auki, että saadaan 27 ja palautetaan se sille edelliselle kerralle, että laske yhteen 25 ja 27, ja se palautetaan sille edelliselle kerralle, että laske 63 ja tuo, ja saadaan sitten se listan summa siitä. No, tuossa meidän kielessä tämä on tehotonta, tämä itsensä kutsuminen, sen takia, että se joka kerta muodostaa sen kutsupinoon, eli se mikä näkyy siinä call stackissa meillä, eli siellä on jemmassa se koko tilanne, mihinkä pitää palata, kun tämä on saatu valmiiksi. Ja nämä kielet sitten sisältää semmoisen asian kuin häntärekursio, sanooko se Ville missään sanaa häntärekursio tässä. Eli sillä tavalla, että jos se koodi päättyy sen rekursiiviseen kutsuun, niin se ei välttämättä teekään sinne sitä kutsupinoa uudestaan, vaan se suorittaa sen laskun siinä saman tien. C-sharpista ei ainakaan löydetty, että ainakaan 2011 asti oleviin dokumentteihin, että C-sharpissa olisi toteutettu tämä häntärekursio. No sitten, onko tämä hidasta, että otetaan listasta ensimmäinen alkio ja loput, niin C-sharpissa se olisi täytisen hidasta. Siinä olisi mitään järkeä, että te ottaisitte listasta yhden alkio ja sitten tekisitte listasta kopio, missä on loput alkiot. Eli C-sharpilla tehtynä tämä olisi ihan tyhmä ratkaisu. Täällä näiden kielissä se ei ole tyhmä ratkaisu, kun esimerkiksi tämä lista tässä esitettäisiin sillä tavalla, että se on lista, linkitetty lista, joka menee sillä tavalla, että tästä 63 on linkki tuonne seuraavaan alkioon, 25 on linkki tuonne seuraavaan alkioon, ja sen perässä ei ole ketään, niin se on silloin tyhjä lista. Ja nyt tämä lista on pelkästään linkki tuohon ensimmäiseen alkioon. Eli nyt kun mä käsken noiden summan laskeen, niin silloin tämä operaatio, että annahan mulle lista ensimmäinen alkio ja loput, niin on älyttömän helppo. Eli otetaan tuo lista ensimmäinen alkio ja annetaan sitten viite, että tossahan on se lista, loppulista. Ja sitten täällä kaikki on, näissä funktiokielissä on yleensä kaikki niin kuin immutable. Eli silloin tuon loppulista antaminen on kätevätä, kun voidaan vaan sanoa, että tossa se on. Me voidaan sitä samaa listaa käyttää siinä hyväksi. Ja tämähän osittain meillä on C-sharpissa merkkijonojen tapauksissa. Eli periaatteessa, kun te pyydätte substringin, niin mä oon sanonut, että se on hidas. Mutta se voi olla, että se substringi toteutetaan sillä tavalla, että se antaa sisäisesti sitä olemassa olevasta jonosta tiedon, että tuolla se on. Eli se ei välttämättä joudu luomaan siinä kohti ihan kokonaan uutta merkkijono-oliota. Mutta näiden listoissa ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin palauttaa tuo siitä. Eli laske yhteen 63 ja tuosta alkava lista. Ja se sitten taas pyytää, että laske yhteen 25 ja tuosta alkava lista. Ja se sanoo, että laske yhteen 27 ja tuosta alkava lista. Ja sehän oli määritelty, että kun on tyhjä lista, niin se on nolla. Eli tämä on sitten tapa, millä ne funktioporukka kirjoittaa. Eli ne ei välttämättä kirjoita sinne koskaan niin kuin näkyvästi silmukoita. Niin kuin me taas näissä kielissä kirjoitetaan. Otetaan joku toinen esimerkki tuosta rekursiosta, eli siellä luentomonisteessakin, jos teillä on kone auki, niin voitte ajaa tuo esimerkki. Eli piirretään tämmöinen Sierpinskin kolmio. Tämä Sierpinskin kolmio on yksi esimerkki fraktaaleista. Meillä on monia muitakin fraktaaleita, joista yksi mitä yleisimmin näkee, niin on nämä Mandelbrotin joukot, joissa lasketaan jotain simppeliä iteraatiota, en muista menikö se z toiseen plus 1 vai z plus 1 toiseen, z plus 1 se toiseen, mutta kuitenkin lasketaan, että montako kierrosta tätä voidaan tehdä, että tapahtuu jotakin, ja se sillä, että montako kierrosta saatiin, niin pistetään tänne jonkun värinen. Mutta hyvin yksinkertaisella matemaattisella lausekkeella saadaan tehtyä näitä kuvia, ja se fraktaalisuus tarkoittaa sitä, että jos zoomaatte täältä mitenkä pienen palasen tahansa, niin se tietyssä mielessä näyttää tasan tältä samalta. Tässä Mandelbrotin joukossa se vähän muuttuu se muoto siinä, mutta oleellisesti siinä on se sama rakenne, vaikka zoomaatte sitä kuinka syvälle tuonne. Ja tässä jos tähän piirretään enempi kolmioita, pistätte tuolla vaikkapa tätä pienin kolmio 1. Pienin kolmio 1 ja ajatte sen, jos zoomaatte täältä, tai tässä ette pysy zoomaamaan, mutta jos zoomaatte tuonne pieneksi, niin sieltä löytyy taas se sama rakenne ihan identtisenä uudestaan. Eli tämä nyt on tyypillinen tämmöinen rekursiivinen rakenne. Ja nyt tämä meidän piirtäminen alkaisi tässä sillä tavalla, että otetaan tuolta tuo Sierpinskin kolme, mihin mä olen laittanut vähän interaktiivisuutta, niin voidaan katsoa, miten se menee. Eli meillä on ensiksi yksi kolmio, ja sitten idiksenä olisi, että me piirretään tämän yhden kolmion tänne vasemmalle puolelle alas yksi kolmio, ja sitten me piirretään tämän oikealle puolelle yksi kolmio, ja sitten tänne päälle yksi kolmio. Mutta oikeastaan ennen kuin me piirretään noita kolmioita, niin me käydään tämän kolmion ympärille piirtämässä joka puolelle yksi pikkukolmio. Ja sitten kun se saadaan valmiiksi, niin sitten käydään piirtämässä se yksi iso kolmio tänne, ja ennen kuin jatketaan, niin piirretään tämän ympärille ne pikkukolmiot, ja sitten piirretään tuonne ja sen ympärille ne pikkukolmiot. Mutta huijasinkin taas, eli oikeasti sitä ei tehdä noin, vaan ennen kuin piirretään ennen kuin piirretään tänne se kolmio, niin piirretäänkin tämän alle pikkukolmiot. Ja oikeastaan ennen kuin piirretään seuraava, niin piirretään tämän molemmille puolin pikkukolmiot. Noin. Ja sitten piirretään tähän tämä vähän isompi kolmio ja sen joka puolelle pikkukolmiot. Ja sen päälle isompi kolmio ja pikkukolmiot. Ja sitten seuraavaksi tähän tuon kokoinen kolmio ja sen alle tuo pikkukolmio, mutta ennen kuin piirretään tähän se pikkukolmio, niin tämän ympärille vielä ne pikkukolmiot, ja jokaisessa tuolla osassa vielä niin pieneksi pikkukolmiot, kun vaan jaksetaan piirtää. Ja sillä tavalla me sitten saadaan siitä tulemaan tommonen siitä kuvasta, riippuen kuinka paljon niitä pistetään, niitä kolmioita sinne, niin se tulee sitten sieltä se kuva valmiiksi. Noin, voitte kokeilla itse kynällä ja paperilla piirtää sitä, mutta tuolle se menee. No niin, kysymys, onko tämä niinku työläs tehdä ohjelmana, että se tekee tämmöisen? Niin, ei kauhean työläs. Elikkä mennäänpäs tänne kyhäämään meille uusi ohjelma. Mä olisin voinut, kun olisin vähän enemmän valmistautunut, niin tehdä ton projektin sinne valmiiksi. Eli tehdään uusi projekti ja tehdään sitä nyt jypeliä kuitenkin. Ja Sierpinskin, minkähän mä olen sen nimeksi antanut, kun tässä tulee sitten Sierpinskin kolmio 3 ja sitten sen aliohman nimi on Sierpinskin kolmio, joo. Sierpinski kolmio on näköjään tuo luokan nimi. Tämä ongelma, kun ei saa antaa samaa luokan nimeä kuin aliohman nimi. Noniin, minnekäs se hävisi tuonne. Ja mitä me ollaan täällä tekemässä, niin tässä mä haluaisin, että me piirretään se kolmio, mutta oikeastaan nyt jos mä piirrän sen piirtelemällä viivoja, niin mua ei tarvitse tähän tehdä oikeastaan yhtään mitään, vaan mä tyydyn siihen, että mä teen tänne sen aliohman, mikä suoritetaan silloin, kun tämä ruutu haluaa piirtää itsensä. Elikkä public void paint, jolle tulee parametrina tieto siitä, mihinkä se piirtää itsensä. Elikkä tuolle kanvakselle sen pitäisi periaatteessa piirtää itsensä. Ja mä oon tekemässä uutta versiota siitä, jonka on tehtävä tämä piirtäminen. Eli tämä nyt on sama tämä paint, vähän niin kuin se kissan ääntele, että jos siellä eläimessä oli määritelty, eli physics gameissa on määritelty, että miten se piirtää se physics game itsensä, niin me tehdään sitten uusi versio siitä override, mikä se tekee sen toisella tavalla, ja tässä mä haluan sanoa nyt, että piirrehän mulle se hieno Sierpinskin kolmio sinne. Elikkä piirrehän mulle se Sierpinskin kolmio, ja sille viedään parametrina, että piirrä se, hetkinen, tälle kanvakselle piirrä semmonen Sierpinskin kolmio, että sen koko olisi vaikkapa 300, ja luntatanpas minkälaisen paikkaan mä olin sen laittanut siinä, että tulee suurin piirtein ruudulle kohdalleen. Näköjään tehnyt siihen apumuuttuja, että tämä on nätimpi muutella. Eli sanotaan, että piirretään kolmio, jonka kärkipiste on paikassa 0 ja miinus 300, ja sitten se on 300 korkea se ensimmäinen kolmio, mikä sinne piirretään. Ja sitten lähdetään tekemään muista aliohmaa. Eli ei se nyt tarvitse olla private, koska sitä ei, public, koska sitä ei muut juurikaan kutsu. Private, tarviikohan se mitään muuta, että se voi olla ehkä jopa statiikkikin, joo. Eli private, static ja sitten tuo Sitten tuon niminen aliohma, jolle tulee parametrina se kanvas, mihin pitäisi piirtää se tuon kokoinen kolmio. Ja sille parametrina, onko se mulla doublea vai inttiä, se koordinaatti, mihin se piirretään, se kolmion kärki ja kolmion kärje y-koordinaatti ja sitten se kolmion korkeus, kuinka iso kolmiota me ollaan piirtämässä. Noin, ja sitten pitäisi piirtää kolmio, eli vetää viivoja sillä tavalla, että se alkaa tuosta paikasta, xy ja vetään siitä viivoja sitten sillä tavalla, että saadaan paikassa xy oleva kärki ja sitten tämä saadaan oleen h-korkea. Ja siinähän voi olla ihan kätevää laskea se sivun pituus valmiiksi tuolle kolmiolle, paljonko se on, ja siinä pikkasen yläkoulun matikkaa, eli silloin se sivun pituuden puolikas olisi noin paljon, eli se korkeus jaettuna 4√3, ja sitten se viivan piirtäminen, niin lasketaan ne kärkipisteen koordinaatit valmiiksi, eli silloin ne eri kärkipisteiden koordinaatit, ensimmäinen olisi xy, ja seuraava olisi sitten sitä x:stä se sivun pituuden puolikkaan verran vasemmalla ja korkeuden verran ylöspäin, eli ensimmäinen piste on tossa ja toinen piste on tossa ja kolmas piste on tossa ja sitten ne yhdistetään viivoilla nuo meidän pisteet. Elikkä sanotaan vaan, että mennään ensiksi siitä kärkipisteestä siihen kakkospisteeseen ja sitten kakkospisteestä kolmospisteeseen ja sitten kolmospisteestä ykköspisteeseen. Ja mitä mä nyt oon saanut aikaiseksi, niin nyt mä oon saanut sitä aikaiseksi semmoisen ohman, joka on virhe, mistä se suuttu. Yksi errori, errorit pitää olla näköisellä. Tuo ei ole public tuo paintti, vaan se on protected, eli sitä ei haluta julistaa kenellekään näköiseksi, sitä saa kutsua. Sitä saa kutsua, vaan ainoat, jotka sitä voi käyttää, niin on ne, jotka periytyy, niin ne voi tehdä sitä sitten, kutsua sitä tai tehdä sitä uuden version. Se ei voi olla private, koska sitten se perittykään ei pääse siihen käsiksi. Eli nyt me ollaan saatu ohma, missä on yksi ainut kolmio ja ruman näköinen tuo tausta, eli miten se sanottiin, level.background on sitten color.vite, niin no, miten se laitettiin se backgroundi? Onko se niin? Noin se oli. Tämä backgroundin väri. Eli nyt mä oon saanut hienosti yhden kolmion siihen. Eli iso osa tuosta hommasta on jo tehty. No, sitten kun mä oon sen yhden kolmion piirtänyt, niin mä haluaisin piirtää semmoisen pikkukolmion. Eli nyt mä oon saanut sen yhden kolmion piirrettyä tuohon kohti, ja sitten mä haluaisin piirtää yhden kolmion tuohon kohti. Vähän mä oon allerginen rekursiolle. Ja yhden kolmion tuohon kohti, noin. Tuommoiset mä haluaisin piirtää. No, milläs mä saan kolmion piirrettyä? No, justhan mä hirvittämällä vaivalla tein tähän aliohman, joka piirtää kolmion. Niin minkäpä takia en menisi kutsumaan sitä. Eli sanotaan tuossa, että kun tuo yksi on piirretty, niin piirretäänpä nyt Sierpinskin kolmio tälle samalle kanvakselle sillä tavalla, että sen uuden kolmion x-koordinaatti on, paljonko se nyt onkaan sitten. Eli jos meillä on tämä kärkipiste tässä, niin tää on onko se nyt sen sivun pituuden kakkosen verran tuosta X:stä taaksepäin, eli X:stä sen verran taaksepäin, ja samaa Y-koordinaattiin piirretään se, ja sitten piirretään puolet pienempi kuin mikä myö ollaan. Noin. Ja mistä se nyt nahjaa siinä? Se ei ole se aliohmakutsu, vaan se aliohmakutsun nimi oli Sierpinskin kolmio. Noniin, nythän mä voin sitä onnellisena koittaa ajaa. Sitten se vähän aikaa siinä jyskyttää ja sanoo, että stop at working. Ja miksi stop at working, niin sammutinkos mä sen? Nyt se stop at working. Eli mitä se meille sanoo, niin se sanoo meille, että Stack Overflow, eli tuli tuossa Sierpinskin kolmiossa Stack Overflow, ja mitä se nyt sitten oikein meinaakaan, niin mennään katsomaan tätä meidän call stackia täällä. Eikö se suostu näyttämään, sitä suostuu. Eli tämä meidän call stack on täynnä sitä, että kun tämä Sierpinskin kolmio saadaan piirrettyä, niin sen jälkeen pitäisi palata eikö tässä saa millään isommaksi? Pitäisi palata riville, että nyt me ollaan 32 riville sitä Sierpinskin kolmiota, kun se saadaan valmiiksi, niin pitäisi palata 36 riville Sierpinskin kolmioon, riville 36 Sierpinskin kolmioon, ja näitä on tässä sitten enempi kuin laki sallii. Eli tätä pinoa muistii, mihin se laittaa näitä talteen, että kuinka syvällä me ollaan menossa ja mihin pitäisi palata, niin sen koko on rajallinen. Sitä periaatteessa voitte isontaa, mutta ei se olisi auttanut tässä yhtään mitään, koska jokaista kolmiota piirtäessä se menee sanomaan, että piirretäänpä siihen se yksi kolmio, ja sitten mennään piirtämään pienempi kolmio sinne vasemmalle alas. Ja sitä piirtäessä se kyllä piirtää sen, mutta sitten se menee sanomaan, että piirretäänpäs vielä pienempiä, ja sillä ei ole mitään ikinä, mitä se lopetas, eli se aina kutsuu uudestaan. Eli nytten, jos tekee rekursiivisia ohjelmia, niin yksi tärkein sääntö siinä rekursiivista ohjelmaa tehdessä on se, että siellä on aina olemassa joku lopetusehto. Eli meillä jollakin tavalla täytyy olla, että me ei tehdäkään tietyssä tilanteessa enää uutta rekursiota, että meille jää se mahdollisuus palata sieltä takaisin taaksepäin. Eli tässäkin se homma menee siinä vaiheessa, tuo kannattaa pysäyttää tuo ajo, mikä meillä on kesken. Tämä homma menee mielettömäksi, jos sanotaan meille, että piirrä pienempi kolmio kuin esimerkiksi yksi. Koska jos se yksi on niin kuin yhden pikselin kokoinen kolmio, niin enää puolen pikselin kokoista kolmiota on turha piirtää tänne näytölle, koska ei siihen tule mitään informaatiota enää lisää. Eli silloin tässä periaatteessa voisi olla ehtona meillä, että jos tuo H on pienempi kuin yksi, niin mitäpä tässä enää nyhjäämään. Ja silloin me saataisiin, nyt mikä siinä oli vikana. Miksi ne ei alkanut oikeasta kohti? Tuossa lukee 0, kun tuossa pitää lukea y. Eli samaa y-koordinaattiin piirretään se pikkukolmio. Eli nyt me saadaan se, että siihen tulee niitä pikkukolmioita, aina piirretään pikkukolmio ja sitten sen jälkeen, kun siellä on se viimeinen pikkukolmio piirretty, niin sen jälkeen lähdetään pois. Ja kun tullaan täältä pois, on piirretty se yksi pikkukolmio sinne, niin me ei tehdä mitään muuta kuin lähdetään pois ja palataan seuraavaan paikkaan. No nyt jos mä haluaisin ne toiset pikkukolmiot siihen oikealle puolelle alas, niin eipä mitään, laitetaan tähän, että piirretään toinen pikkukolmio siihen sillä tavalla, että se on sivun pituuden puolikkaan verran sinne oikealle sitä nykypisteestä samaan y-koordinaattiin, ja sitten piirretään. Niin nyt meillä on niitä pikkukolmioita siinä oikealla puolella, ja nyt puuttuu vain siinä yläpuolella oleva pikkukolmio, eli piirretäänpä sekin siihen. Eli yläpuolelle piirrettävä pikkukolmio, niin sillähän on sillähän on sama x-koordinaatti kuin missä me nyt ollaan, mutta sitten mennään ylöspäin tuosta sitten sen korkeuden verran, että mihinkä tulee sen päälle tulevan pikkukolmion kärki. Niin nyt zup, sitten meille tulikin se koko kuva tuon näköiseksi. Ja tuolla me voidaan periaatteessa säätää sitä, että kuinka pieniä kolmiota tuo piirtää. Eli jos tuohon pistetään 40 esimerkiksi, niin sitten meillä on ton verran niitä kolmioita. Ja varmaan 80 sitten ton verran. Nyt meillä on 4 kolmiota. Paljon siinä on sitten seuraavassa stepissä niitä, jos mä pistän pykälää pienemmäksi piirtää, niin monta kolmiota mulla silloin on? Eli monta kolmiota sen seuraavassa vaiheessa tulee. Viisi lisää. Monta tulee lisää? 9 lisää. Koska jokaisen tännehän tulee 1, 2, 3 ja tähän tulee kans 3, eli 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolmiota on sitten siinä seuraavassa vaiheessa. Eli jos mä piirrän sen tuon kokoiseen asti, niin silloin niitä on 9. Monta seuraavassa vaiheessa tulee lisää? 2, 8. Eli jokaisen 9 ympärille 3 uutta. Ja siitä nyt voitte rakentaa kaavan siitä, että montako kolmiota meillä on tässä Sierpinskin kuvassa aina tietyn tavallaan tämmöisen syvemmälle menevä askeleen jälkeen. Et nyt niitä ehkä tuli 27 lisää. Me voitaisiin yrittää sitä laskea ohjelmallisestikin sillä tavalla, että laitetaan tänne labeli. Private label määrä, pistetään sen nimeksi label määrä, sen ei tarvi olla edes näkyvissä oleva juttu, se voidaan laittaa tännekin. Label määrä, mutta laitetaan new label ja add label määrä. Lisätään se labeli tuonne näyttöön, mihinkähän kohti se nyt tulee sitten meille. Ei näy yhtään missään, vaan onkohan se valkoisella pohjalla. Label-määrä.background. Eikö sillä ole background? Ja miten sen taustan väri vaihdetaan? Siis tää on sen taustan väri. No se on vähän epäloogisesti, se saisi oikeastaan olla background color siinä. No, se on noin yellow sinne. Mä vaan halusin nähdä, että labeli sinne tulee. Okei, eli sitten me voitaisiin sanoa sille, että label määrä piste position on sitten new vektor, ja mä voisin vähän sitä rustata tuosta ylöspäin, eli ja vähän oikealle, että se voisi olla vaikka 200, olisiko se nyt, no se on ihan hyvä paikka sille. Ja sit mä laitan sille laskurin, niin mun on helppo muuttaa, sitä ei tarvi ihmetellä yhtään, eli mä teen sitten private intmeterin laskuri on new intmeter. New intmeter ja sitten eikö se tykkää siitä? Se tarvii se oletusarvon sinne, että olkoon nolla sitten laskuri. Ja sitten sanotaan tälle meidän labelille, että tämä labeli näyttää sitä, ei kun mikä se on, label. Miten se liimatti se laskuri siihen? Ai bind to. Liimataan sinne tuo meidän labeli, laskuri. Eli näin päin nimenomaan, että yhden laskurin voi painata vaikka kuinka moneen näyttöön, ja niitä näyttöjä voi olla muutakin kuin labelia. Eli nyt se näyttää meille nollaa koko ajan tuolla. Ja nyt mä teen sitten sillä tavalla, että tämä pointti kun lähtee käyntiin, niin mä täällä laitan tuohon laskurin valueksi nolla. Ja nyt aina täällä, kun mä yhden tämmöisen ison kolmion piirrän, niin tällä ison kolmion piirrossa mä laitan sitten, että laskurin, miksi se laskuri näkyy? Sen takia, kun tämä on statiik mulla nyt tyhmyyksissään tuomaan, silloin saa sitä laskuria sinne olemaan. Mä otan tuon statiikin pois siitä, niin mä saan sen laskurin näkymään täällä. Eli silloin se näkee ne attribuutit. Laskurin value +++. Sitten mä lasken aina yhden lisää. Niin nyt mä näen sen, että nyt mulla on 43 jo. Ei me osata niin moneen laskea, mutta jos katsotaan se 80 tapaus, niin sehän me osattiin laskea. Eli meillä oli neljä tuossa kohti niitä. Ja sitten kun pistettiin puolta pienemmäksi se pienimmän kolmion koko, niin silloinhan meillä tuli se neljän kaveriksi 9 uutta. Ja nyt meille tuli sitten 27 uutta, joku keksi siinä seuraavassa vaiheessa. Eli jos meillä on tuo on 20, niin meille tulee sitten 23 plus 27, 40, ja nyt meillä on tullut 27 kolmiota tällä viimeisellä kertaa, eli seuraavalla kierroksella tulee 27 kertaa 27, mitä se on, onko se 81, kun se on, onko? Eli 121 kolmiota pitäisi olla seuraavalla tasolla. Noin, ja sitten jos me mennään sinne ihan oikeasti niin kuin pieneen määrään asti, niin niitä on sitten jo aika paljon kolmioita siinä. Ja jos sitä vielä pienennettäisiin, ei siinä mitään järkeä ole, mutta voihan mä toki tässä sanoa, että piirrän nyt vaikkapa 0,2 pikseliin asti niitä, niin ne kasvaa aika mukavasti se määrä. Tuolla Sirpinksin kolmiolla, jos menette katsomaan sitä netistä jostakin kohti, niin sillä on aika paljonkin käyttöä matematiikassa, että se tulee vaikka mistä ihmeellisistä vastaan samaa asiaa, että tässä on monta sivua oikeasti, mitkä kaikki liittyy enempi tai vähempi tuohon Sirpinksin kolmioon, että sillä on hauskoja ominaisuuksia. No, sitten me voitaisiin tässä samasta tehdä, eli tämän hyvä puoli on siinä, että se pystyy oikeasti vetämään aika nopeasti tänne, koska se ei luo mitään olioita. Eli tämä rekursiivinen kutsu ei luo yhtään uutta oliota, se piirtelee vain viivoja sinne näyttöön ja siksi se on ihan käyttökelpoisen nopea. Mutta sitten me voitaisiin tehdä samasta sitten toinen versio sillä tavalla, että luodaankin olioita niistä meidän vehkeistä, eli muutetaan sen verran tätä logiikkaa, että sanotaan tässä pääohjelmassa, että kutsutaan Sirpinskin kolmiota tähän peliin piirrä tai luo yksi kolmio, jonka kärjen keskipiste on tuo ja joka on noin korkea. Ja okei, luodaan sitten se kolmio siihen sillä tavalla, että luodaan sinne uusi fysiikkaobjekti, jonka leveys ja korkeus tulee noista laskuista, eli 2 kertaa sivun pituus on se kannan leveys ja sitten korkeus on noin paljon ja se muoto on kolmio. No, murheena on sitten se, että tuo Jypelin kolmio on Jypelin kolmio on tämmöttinen, ja mehän haluttiin ne kolmiot toisinpäin, niin sanotaan sille kolmiolle sitten vielä, että sen kulma tuon keskipisteen suhteen pyöräytettynä on, kulma on, kun lasketaan kulma asteista, eli tuossa pojat on tehnyt tuosta kulmamuuttujasta semmoisen, tai kulmaominaisuudessa semmoisen, että siihen ei voida suoraan sijoittaa mitään lukua, koska se on epäselvää, että jos joku sijoittaa sinne luvun, niin se on epäselvää, että onko se luku silloin asteina vai radiaaneina. Ja tämän takiahan se joku marsluo tai menetettiin, että osa kavereista käytti fiittejä ja osa kavereista käytti metrejä. Ja tällä tekniikalla vältetään semmoinen ongelma, että tämä, millä lasketaan, niin se on sisäisesti jotakin. Sitä ei kukaan saa tietää, mitä se on sisäisesti. Mutta jos ne halutaan arvo, niin sinne pitää ehdottomasti sanoa sitten, että millä yksiköillä se arvo annetaan. Eli tässä sanotaan, että se annetaan nytten asteena ja sitten olisi toinen tietysti angle from radians. Ja matemaatikothan käyttää aina radiaaneja. Okei, eli se kulma on laitettu, josta laitetaan se kolmio on x ja y kohilleen. Olisi voitu tehdä tietysti uusi tuolla ny-vektorillakin. Ja sitten on luotu se yksi kolmio sinne. Ja sitten jos tuli liian pien kolmio, niin ei luoda enää lisää. Mutta jos ei tehty vielä liian pientä kolmiota, niin luodaan vielä lisää sinne olioita. Ja jokainen olio lisätään tähän peliin. Eli nyt nämä jokainen vekoti on tässä pelissä sitten ihan tavallinen jypeliolio. Nyt jypelioliothan on oletuksena maalattu mustalla värilläkö ne on maalattu vai valkoisella. Eikö ne laitettiin tuossa, että se maalataan mustalla. Eli siksi jokainen kolmio nyt siellä on sitten musta. Ja nyt kun ne on kaikki jypelioliota, niin toki me voidaan laittaa sinne painovoima ja niihin jokaiseen vaikuttaa sitten se, mikä vaikuttaa. No tuli aika paljon kolmioita tuossa, että siksi se on vähän nihkeä laskea, mutta saa nyt se kuitenkin laskettua. Eli te saatte tuolla rekursiolla ihan nättiä kuvioita aikaiseksi. No, onko tämä rekursio nyt sitten vaan sitä varten, että sillä saa nättiä kuvia aikaiseksi, niin ei. Jos mun kysymys esimerkiksi olisi, että mitä tiedostoja mulla on, vaikka nyt tällä mun kurssilla tämän ohjelmointidemo-kansio alla, niin command promptissahan meillä esimerkiksi dir osaa vastata siihen. Tämä ihmevekoti on siitä kurjaa, että jos mä menen tuonne vastaushakemistoon, niin okei, se näyttää vastaushakemisto, mutta se ei näytä mulle ihan nätisti sitä, että mitäs kaikkea mulla on tässä alla. Mä voin mennä kurkkaamaan, mitä on demo 0 alla, siellä on jotakin. Ja sitten kun mä oon siellä käynyt, niin mä peruutan siitä takaisin ja muistelen, että missäs mä oon viimeksi ollut demo 0:ssa, mä kävin jo, menen katsomaan, mitä demo 1:ssä on, siellä on jotakin. Peruutan sieltä takaisin, mitä demo 2:ssa on, siellä on jotakin. Mitä demo 3:ssa on, siellä on jotakin, missä on lumiukkokansio, jossa on lumiukkokansio, jossa on lumiukkotestikansio ja niin edespäin. Eli että mä saan sen vastauksen siihen, että missä... Mitä kaikkia tiedostoja mulla kokonaisuutena on jonkun alla, niin tähän oikeastaan puu. Tämä on kurjaa, ettei tämä vekootin piirrä sitä kunnolla puuksi, vai osaako sitä muuten piirtää sen tämä. Jos mä avaan tuossa ton kurssit ja sieltä ton ohmonti ykkösen ja sieltä ton 2014 ja demot ja vastauksen ja sieltä ton demo 0. Ja joo, tällä tavallahan tämän saa näkyviin niin kuin puuna, kun käy nämä kaikki aukomassa läpi te. Niin, nyt jos mun kysymys on, että mitä kaikkea muuta löytyy, mutta tiedostoja mä en näe tässä, että sikäli tämä ei ole ihan täydellinen. Nyt jos mä kysyn, että mitä kaikkea tämän alla löytyy, niin oikeastaan se kysymyshän on sillä tavalla, että mennäänpä sinne yhteenhakemistoon ja esitetään siellä se kysymystä, mitä on tämän alla. Mennään täällä tähän yhteenhakemistoon ja esitetään, että mitä meillä on tämän alla. Eli tämän puun läpikäynti on luonnostaan tuommoinen rekursiivinen ongelma. Ja nyt esimerkiksi komentoriviltä, jos te dirille sanotte, dir kautta kysymysmerkki, näette kaikki dirri-optiot, niin siellä on sanottu, että kautta S näyttää hakemiset ja kaikki se alihakemistot. Ja Unixissahan se on monesti viiva R, niin kuin rekursive. Se optio, millä te käytte niin kuin kaikki läpi. Eli jos mä sanon dir kautta s, niin silloinhan se nyt käy mulle kaikki nuo alihakemiset läpi. Ja tämä on tiedostoluennolla opeteltiin tekemään typekomento tänne komentoriville viimeksi, eli mehän tehtiin siellä se, että se osaa tietyn tiedoston sisällön näyttää meille. Ja ohjelmointi kakkosella tämä on demotehtävänä, että tehdään tämmöinen rekursiivinen dir-komento, eli mikä käy meillä läpi koko tuon puun, hakemistopuun ja kertoo meille, mitä tiedostoja siellä on. Eli se on hyvä esimerkki semmoista aidosta rekursiivista ongelmasta. Sitten hirveän iso kasa tietorakenteita, mitä teille tulee jatkokursseilla, niin on tämmöisiä enempi tai vähempi puumaisia. Eli yksi hyvä tietorakenne on vaikka binääripuu, mikä toimisi sillä tavalla, että jos mulla binääripuuhun olisi vaikka talletettu arvo 5 ja mä olisin sinne tallettamassa kolmosta, niin jos se on pienempi kuin tämä, niin mä talletan sen vasempaan alipuuhun. Jos se on isompi kuin tämä, eli mä toisin sinne vaikka 7, niin se talletetaan tähän oikeaan alipuuhun. Sitten jos mä toisin vaikkapa 2, niin se on pienempi kuin 5, mennään tänne, pienempi kuin 3, se talletetaan 2, silloin tuonne. Jos mä toisin 6, niin 6 on isompi kuin 5 oikealle, pienempi kuin 7 vasemmalle, eli 6 talletetaan sitten tuonne. Sitten vaikkapa 8 isompi kuin 5, isompi kuin 7, niin 8 talletettaisiin tänne, ja jos mä tallettaisin 4, niin pienempi kuin 5, mutta isompi kuin 3, niin se tallettaisiin tänne. Ja nyt jos mä haluan tämän puun käydä, tähän voi kasvaa sitten paljon isommaksi, jos tallettaisiin lisää alkiota. Jos mä tämän haluaisin käydä läpi, niin taas se rekursio olisi niin kuin aika näppärä tapa käydä tämä koko homma läpi. Nimittäin saadakseni kaikki tämän 5 kaverit, niin mä katson kaikki, mitä on vasemmalla, mä katson kaikki, mitä on oikealla. Ja saadakseni 3 kaverit, kun mä katson tätä vasemmalla olevia, niin mä katson kaikki, mitä on 3 vasemmalla ja kaikki, mitä on se oikealla. Eli täällä tulee sitten luonnostaan tämmöisiä rekursiivisia algoritmeja vastaan. Mutta tällä kurssilla melkein toi hauskojen kuvien piirtäminen on sitten ainoa merkittävä hyödyllinen siellä. Ja ensi kerran demotehtävänä teillä on demo 10 muuten, mikä on viimeinen kerta näitä niin kuin tavallaan ns. Uusia asioita, ja sitten se 11 oli sitten se mallivälikokeen kertaaminen. Pakolliset tehtävät on sillä tavalla, että saatte itse valkata ne minimit tuolta. Mutta ensimmäinen homma olisi piirtää tämmöinen pallopuu. Eli tämä tehtäisiin just samalla tavalla, mitä mä äsken piirsin sen kolmion, mitkä pääsi tipahtamaan. Eli piirretään yksi ympyrä ja keskipisteenä tuo, ja sitten sen pikkasen tuonne yläpuolelle piirretään yksi ympyrä ja oikealle puolelle yksi ympyrä. Mutta ennen kuin se on piirretty, niin piirretään tämän yläpuolelle yksi ympyrä ja toinen ympyrä ja niin edespäin. Eli tässä oikeastaan jekkuna on se, että joka kerta kun mennään, niin me suunnistetaan pikkuinen kulma tuonne seuraavaan suuntaan. Ja silloin se pitäisi olla suurin piirtein yhtä lyhyt kuin tuo meidän äskönen Sierpinskin kolmio. Ja tämä tehdään luomalla olioita. Sitten teillä on toinen rekursiivinen ongelma täällä muistaakseni. Tuossa puu piirtää. Eli mä näytän tuosta, miltä sen pitää näyttää, niin saatte paremman kuvan siitä. Ctrl 2. Eli idiksenä on, että piirrette tuommoisen puun, eli siinä on jokainen tämmöinen askel sisältää kolme muuta viivaa, eli siinä on tämä viivan pätkä, sitten siitä vasemmalle yksi viiva, oikealle yksi viiva, ja sitten ylös pienviivan pätkä. Ja taas sitä piirtäessä, niin se itse viiva, siitä vasemmalle yksi viiva ja oikealle yksi viiva ja niin edespäin. Ja nyt siihen, että mitä kulmaa käytätte tuossa, aina kun kääntyy vasemmalle, kääntyy oikealle, niin sillä voitte vaikuttaa tuohon, että miltä se näyttää se puu. Eli nyt mä oon nuolilla laittanut sillä tavalla, että se muuttaa sitä kulmaa, että paljonko sitä lähdetään vasemmalle ja oikealle. Et siitä saatte tuommoisen suppiloon vahveran, mutta kun pistätte vähäsen ja sitten pistätte liian ison kulman, niin sitten siitä tulee vähäksi aikaa, ei ollenkaan puu ja sitten se taas onkin puu. Ja sitten tuo, että kuinka pitkän viivan piirrätte tuon keskitikun, niin sillä taas voi vaikuttaa taas sitten johonkin sen ominaisuuteen. Jos piirrätte surkeen lyhyen, niin sitten se on tuommoinen syksyinen risu. Että siitä saatte aika kivaan lelun niin kuin aika vähällä koodilla. Että siellä on... No... Näinhän näissä käy, kun näitä rupeaa tekemään. Sitten mä varoitan, että elkää tehkö tähän liikaa näitä oksia. Että sit se voi olla, että se ei tästä enää selvisi se vielä. Jos mä olisin kaksi kertaa painanut, niin sitten se olisi ollut liian syvää jo se määrä, paljon se tekee, eikä se olisi saanut sitä tehtyä. Mutta siinä on kaksi ihan hauskaa demotehtävää muiden joukossa. Ensi kerraksi ja huomenna mä ajattelin puhua pikkasen semmoista asiasta kuin suorituskyky. Että se nyt ei ole se maailman tärkeä asia, se suorituskyky, mutta mun mielestä sitä pitää pikkasen ymmärtää, että mikä on kallista ja mikä ei ole kallista. Ja katsotaan niitä tämän päivän demotehtäviä, että siellä oli muutamia semmosia tehtäviä, joissa se laskenta voi kestää aikaa. Ja miten me voidaan vaikuttaa siihen laskemisen aikaan, niin puhutaan siitä sitten huomenna, kun ne demot katsottu läpi itse.